أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jalsah Jemaat Ahmadiyah Jerman dengan khutbah ini tengah dimulai. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dalam peserta jalsah setiap tahun ada penambahan, dan insyaallah pada tahun ini pun juga akan ada penambahan. Karena Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga berkali-kali kepada warga jemaat telah menarik perhatian mereka bahwa semua orang-orang Ahmadi hendaknya ikut serta dalam jalsah ini. Jadi sebagaimana jumlah jemaat, anggota jemaat terus bertambah, hendaknya dalam peserta jalsah pun juga harus ada penambahan. Dan untuk itu, hendaknya orang-orang datang walaupun harus mengalami kesulitan. Kalian sangat mendapat kemujuran bahwa Allah telah memberikan taufik, kesempatan untuk menghadiri jalsah. Di Pakistan, jalsah ada pelarangan. Dan orang-orang Ahmadi di sana, mereka itu menjadi resah bahwa kiranya pelarangan ini menjadi tidak ada, supaya kita pun juga mengadakan jalsah. Dan kita berusaha meraih maksud-maksud yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah terangkan dalam faedah-faedah jalsah. Kita pun juga menjadi orang yang meraih berkat dari doa-doa itu yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk orang-orang yang jalsah beliau telah memanjatkan doa. Di sini ada beberapa tamu yang datang dari Pakistan yang berjumpa dengan saya, para wanita juga dan laki-laki juga, dan ada yang mereka sampai menangis tersedu-sedu bahwa kami jauh dari nikmat-nikmat itu, mahrum dari nikmat-nikmat itu. Berdoalah supaya kita juga mendapat nikmat-nikmat itu. Walhasil, sebagaimana saya senantiasa katakan, bahwa warga Jemaat Ahmadiyah Pakistan, kalau ingin keluar dari kesulitan-kesulitan ini, maka lebih dari sebelumnya hendaknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyediakan sarana yang secepatnya untuk itu. Kezaliman para penganiaya dan perlawanan para musuh, Allah menyelamatkan kita dari itu, dan semua ini akan terjadi dengan doa. Selain itu tidak ada lagi senjata untuk meraih itu. Walhasil, saya kepada saudara-saudara yang tinggal di sini, saya tengah katakan bahwa kalian merupakan orang yang mujur, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sarana untuk kalian semua di sini sehingga dapat melaksanakan jalsah. Berbagai pertemuan kalian bisa lakukan dan mengadakan acara-acara pertemuan. Jadi dalam hal ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur itu adalah bahwa dari program-program jalsah itu hendaknya kita mengambil faedah sepenuhnya pada hari-hari jalsah juga dan pada hari sesudah jalsah juga, bahwa perkara-perkara yang baik yang kita lihat di sini dan dengar itu kita jadikan bagian dari hidup kita. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam maksud daripada jalsah. Dengan sabar, beliau maksudkan untuk mencari agama dan hanya untuk tujuan agama yang beliau katakan untuk dalam mengenai jalsah ini. Jadi orang-orang yang ikut dalam jalsah hendak mereka datang di jalsah ini dengan niat bahwa sedikit banyak kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan, kalau terpaksa harus ditahan, maka kita harus menahan, kita harus tahan. Dan jangan ada terlihat kata-kata yang menandakan ketidaksabaran keluar dari mulut kita, bahwa kami diperlakukan seperti ini atau sangat keras dan lain sebagainya. Pada umumnya, orang-orang yang bertugas di sini dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berusaha untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Dan kekurangan-kekurangan yang ada dalamnya, mereka, saya ingin ingatkan kembali kepada mereka bahwa dengan sabar dan dengan menahan dan untuk meraih keredaan Allah, tanggung jawab kalian itu jalankanlah. Dan bersama itu pula, saya katakan kepada para peserja jalsah juga bahwa kedatangan di jalsah di sini hendaknya hanya dengan maksud bahwa kalian belajar agama. Dan di dalam lingkungan ini untuk menyediakan sarana kemajuan rohani kalian. Dan kemudian di dalam kemajuan rohani ini, kalian mengikut sertakan juga generasi kalian, keturunan kalian, anak cucu kalian. Dan hendaknya kalian terus merasakan rasa perih Hazrat Masih Maud. Beliau bersabda bahwa saya berkali-kali katakan bahwa bersihkanlah mata kalian. Dan dari segi kerohanian, jadikanlah itu bercahaya sebagaimana mata itu secara zahir bercahaya. Beliau bersabda, manusia baru akan dikatakan terhiasi manakala jadi mereka mengenal buruk dan baik itu mereka dapatkan dan kemudian mereka tunduk ke arah kebaikan. Beliau bersabda, keselamatan adalah bagi mereka yang mereka jauh dari gejolak-gejolak dunia dan mereka mempunyai hati yang bersih. Beliau bersabda bahwa manakala hati tidak tunduk dan tidak dari segi kedalaman hati, maka hanya secara zahir bersujud itu adalah masih kurang. Sebagaimana daging kurban tidak sampai kepada Tuhan, hanya takwa yang sampai. Begitu juga bahwa rukuk jasmani dan sujudnya itu tidak ada artinya. Selama hati itu tidak sujud dan rukuk. Beliau bersabda bahwa berdirinya hati itu adalah bahwa kita tegak dalam mengamalkan perintah-perintahnya. Dan ruku itu adalah bahwa kita cenderung atau tunduk kepadanya. Dan sujud itu adalah bahwa wujud kita untuknya, kita menghilangkan semua wujud kita untuknya. Dan kemudian beliau juga berdoa, mendoakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati jemaat saya ini, dan dia memanjangkan tangan rahmatnya dan hati mereka itu ditarik kepadanya. Jadi inilah perasaan hati dan rasa perih dan doa yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam panjatkan untuk keperbaikan amal kita. Dan maksud daripada jalsah ini adalah untuk perbaikan amal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita bahwa pada tiga hari ini kita terus mengintrospeksi perbaikan amal kita dan kita menaruh perhatian juga atas hal ini. Standar ini baru akan tegak manakala kita dengan satu rasa perasaan, kita terus berusaha Kita berusaha dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, satu kata Hazrat Masih Maud dan satu kata Hazrat Masih Maud sangat perih yang menggoncangkan perasaan kita. Kita beliau bersabda, bersihkanlah mata rohani kalian sebagaimana mata zahir kalian itu bercahaya. Mata kita sedikit saja sakit, maka itu bisa menggelisahkan kita. Dan segera kita pergi ke dokter. Kalau ada sedikit saja di mata, ada rasa sakit di mata, kita langsung ke dokter. Betapa kita menjadi bimbang untuk itu. Dengan perkara-perkara yang seperti itu, kita akan berusaha menyelamatkan mata kita yang akan memberikan pengaruh kepada mata kita. Kita selalu berpikir untuk kesehatannya. Apakah usaha ini kita dari untuk mata rohani kita, kita dan untuk terus berusaha untuk kesehatannya kita tidak lakukan? Di dalam 3 hari ini, kalau kita tidak, kalau kita terus menaruh perhatian pada 3 hari yang hari ini, maka sudah itu ketika kita keluar, maka kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang memberikan pengaruh negatif pada pada amal kita. Jadi mata cahaya mata rohani bukan hanya beberapa hari. Itu memang untuk menegakkan cahaya itu 3 hari ini hanya sebagai obat semata. Kalau sesudah obat ini, pengobatan ini, kemudian ada ketidakperhatian, maka mata cahaya mata rohani akan terpengaruh. Oleh karena itu beliau berkata bahwa perbaikan yang sejati adalah kita mengenal yang baik dan yang buruk, dan apabila kita mengenal, maka kita tunduk kepada kebaikan. Kemudian kebaikan-kebaikan itu kalau kita lakukan yang Allah perintahkan, dan di dalam kebaikan itu di mana ada terkait dengan beribadah kepada Allah, di sana termasuk dalamnya juga hak-hak makhluk Allah. Kini ada satu contoh saya berikan yang dengan itu di dalam jemaat ada kegelisahan yang terlahir, yang tanpa melaksanakannya itu bukan hanya rumah itu tercipta kegelisahan. Bahkan banyak perempuan, anak-anak perempuan yang datang di sini setelah menikah dari Pakistan atau dari berbagai tempat di Pakistan, di sana mereka, kejauhan mereka dari rumah mereka menjadikan mereka menjadi sangat gelisah. Kemudian ibu bapak yang ada di Pakistan, mereka tidurnya pun juga menjadi hilang. Dan dari karena itu terjadi kekerasan dari pihak laki-laki, dan ada juga ibu bapak mereka melakukan kekerasan kepada anak-anak mereka, dan mereka berusaha untuk memang itu merupakan kegelisahan, dan itu tetapi perempuan pada pandangan masyarakat itu pun juga kadang-kadang menyakitkan juga bagi perempuan. Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa mungkin ibu bapak mereka mendengar dan mereka mengetahui akan hal ini. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang secara sengaja tanpa sebab mereka itu untuk karena egoisnya mereka melakukan hal itu, maka siapapun pihak itu, maka hendaknya mereka harus takut kepada Tuhan. Kadang-kadang para pengurus pun juga mereka tidak takut pada Tuhan. Dan mereka dengan melakukan langkah yang salah, mereka ikut serta dalam kezaliman itu. Jadi sambil ada rasa takut kepada Tuhan, setiap orang hendaknya perlu menyelamatkan diri dari penyakit rohani. Beliau bersabda bahwa keselamatan itu adalah bagi mereka yang mereka jauh dari gejolak-gejolak dunia dan mereka mempunyai hati yang bersih dan terbebas dari itu. Jadi kata-kata yang sangat perih itu perlu kita renungkan. Apakah hati kita jauh dari gejolak dunia atau gejolak dunia telah mengepung kita? Apakah kita bisa mengatakan bahwa kita dari setiap keburukan itu selamat? Apakah ada yang mengetahui amal kita atau tidak? Apakah mereka tahu atau tidak perbuatan kita? Apakah dengan kita mengetahui Tuhan yang mengetahui kita tidak setiap kita dengan menyelamatkan kita dari menjauhkan diri kita menyakiti orang lain? Apakah kita telah membebaskan diri kita dari hal itu? Apakah hati kita dalam menunaikan hak Allah dan untuk menunaikan hak makhluknya kita itu bersih? Atau sekurang-kurangnya sedapat mungkin kita berusaha untuk membersihkan itu? Dan dengan usaha ini, apakah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan usaha? Maka kalau tidak, maka kondisi kita ini patut disedihkan. Apakah sujud kita dan kerendahan hati kita dan itu merupakan sujud yang tanda kerendahan? Sujud kerendahan itu adalah untuk mengamalkan perintah Allah semua kemampuan kita sesudah kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan untuk meraih karunia-Nya yang Allah pada pandangan Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Kondisi sujud zahir di dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa fawailun lil musallin, bahwa orang yang bersujud secara zahir mereka itu dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jangan ada di antara kita yang menjadi hancur karena kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan itu tidak memerlukan siapa-siapa. Dia perlu kita ada rasa takut, kita takut kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi sujud ruku kita harus lakukan yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Yang contohnya untuk menegakkan contoh itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam datang. Beliau telah menjelaskan itu juga bahwa berdiri, ruku dan sujud itu apa? Bagaimana itu dilakukan? Beliau bersabda berdirinya hati itu adalah kita menjalankan perintahnya. Hati itu baru akan dikatakan berdiri tegak manakala kita melaksanakan perintah-perintahnya. Apa perintah-perintah Allah itu? Perintah-perintah Allah itu adalah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan tegaknya itu artinya adalah bahwa kita pegang itu dengan kuat, bahwa jangan sampai itu terjatuh. Jangan jatuh dengan sendirinya atau jauh dari kalian. Jangan sampai kalian melepaskan sandarannya. Jangan pernah anggap itu ringan. Rukuknya hati adalah bahwa dalam setiap perkara tunduklah kepada Tuhan. Jangan ada sarana-sarana dunia, jangan perantaraan-perantaraan dunia, jangan terpikir dalam hati bahwa dengan ini permasalahan kita menjadi terselesaikan. Sujudnya hati itu adalah bahwa kita hendaknya terlepas dari wujud kita sendiri untuk meraih keredaan Allah. Semua segala sesuatu yang kita miliki, perasaan kita harus kita korbankan. Kita korbankan keluarga kita. Hubungan-hubungan kita korbankan. Kita korbankan egois kita, ego kita. Kita korbankan gairat kita, kecemburuan kita yang dusta. Jadi perkara-perkara yang kamu katakan kecemburuan, padahal gairat kecemburuan inilah menjauhkan dari Tuhan, itu korbankanlah. Kalau ingin memperlihatkan kecemburuan, kecemburuan maka hendaknya untuk agama. Dan kalau ada melawan perintah-perintah Allah, maka hendaknya kamu harus memperlihatkan kecemburuan itu. Hendaknya setiap amal kita itu yang sehingga kita melakukan suatu usaha yang membersihkan hati kita. Beliau bersabda, saya menginginkan dari jemaatku bahwa, dan ini pun juga yang saya lakukan, bahwa semoga Allah, tangan Allah itu, Allah memanjangkan tangannya, rahmatnya kepada kita dan akan memperbaiki jemaat ini. Dan beliau bersabda, barang siapa yang tidak berusaha untuk meraih kondisi ini, maka hubungannya tidak ada dengan saya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada di antara kita yang ikut serta dalam orang-orang yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, mereka merupakan orang yang memutuskan hubungannya dengan beliau. Bahkan setiap orang dari antara kita hendaknya berada dalam usaha yang di dalam kaitan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bagaimana kita terus mengukuhkan ikatan kita dengan Hazrat Masih Maud. Jadi orang-orang yang ikut serta dalam jalsa pada hari-hari ini hendaknya mengintrospeksi diri mereka, dan mereka hendaknya lihat sampai di mana standar, apakah kita itu telah meraih itu, berusaha meraih itu atau tidak yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud kepada kita. Di dalam hari-hari jalsa, lingkungan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan untuk kita, bahwa nilai-nilai hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya dalam penenuan dua-duanya dalam menzahirkan itu, kita menzahirkan secara kita berusaha untuk menjadikan itu bagian dari hidup kita. Mudah-mudahan insya Allah pada bulan akhir bulan ini, bulan puasa, bulan puasa tengah dengan akan mulai yang merupakan bulan tarbiyat, kalau berkat-berkat dalam bulan ini dari berkat-berkat bulan Ramadan yang agung, kalau kita berusaha mengikat diri kita dengan itu, maka akan terlahir revolusi rohani dalam diri kita. Dan kalau dengan niat itu kita tidak datang ke jalsa ini, bahwa hari-hari ini kita tidak bisa menjadikan diri menciptakan satu perubahan, satu dalam usaha itu, tidak kita tak berusaha, maka datang di jalsa ini, datang atau tidak, itu satu hanya sama saja. Bahkan kadang-kadang menjadi faktor kerugian juga pertemuan seperti ini. Kadang-kadang menjadi ketersandungan. Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu, Hazrat Muslim Ma'un, pada zaman Hazrat Muslim Ma'un ada satu peristiwa bahwa ada seorang yang karena akibat daripada kemalangannya dia tidak mendapat tidak dapat keuntungan dari pergaulan Hazrat Masih Ma'un, bahkan dia keluar dari jemaat karena egonya dan penzahiran dari kebaikannya itu adalah merupakan kedustaan. Ketika pada satu hari ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang ke masjid, maka orang pada umumnya berusaha untuk dekat dengan beliau dan mendengar sabda-sabda beliau, dan supaya mereka menenteramkan kerohanian mereka. Begitu juga dalam satu majelis seperti itu, ada datang seorang dan dia datang di masjid dan dia mulai sholat sunnah dan di tengah-tengah itu, dan sedemikian rupa dia mulai sholat sunat begitu panjang sehingga orang yang ingin dekat dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di antara mereka timbul kegelisahan, dan pada akhirnya, dan ketika ada orang yang lain dia datang di situ dan dia pun dengan berani dia mulai ke depan. Maka dengan begitu cepat ketika ada sebagian orang yang lari dengan cepat, sehingga siku seorang dia kena orang yang sedang salat sunat itu, maka dia mengatakan bahwa apakah ini nabi yang baik atau masih maut, bahwa orang-orang majlis dia menyiku orang yang sedang salat. Dia sangat marah dan akhirnya dia murtad dan pergi. Ini merupakan kemalangan dia. Inilah majelis yang dapat menambah iman orang-orang, menjadi faktor untuk kemajuan iman, malah justru untuknya menjadi ketersandungan. Karena amal dia itu, amalnya ini menzahirkan bahwa ruku dan sujudnya itu hanya untuk show, untuk pamer, bahwa Nabi Allah yang dikirim, yang di mana ada hidangan rohani yang segar yang tengah dibagikan, dengan meninggalkan itu dia mulai menzahirkan tentang salatnya, dan pada saat itu pun dia menyia-nyiakan imannya. Kendati majelis Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kini tidak ada, namun dari segi ajaran beliau, dengan penerangan ajaran beliau, inilah yang terjadi. Tafsir-tafsir Al-Quran dijelaskan di situ, dan tanda-tanda, contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diarahkan untuk melihat itu. Banyak program-program kerohani, ada sholat, tahajud, dan itu dilakukan pada waktunya. Dari setiap program, pada waktunya, hendaknya setiap orang itu ikut serta dan harus mengambil faedah dari, hendaknya harus mengambil faedah dari itu. Kalau ada sholat yang karena satu sebab itu tertinggal, maka kerjakanlah di sudut supaya jangan kepada waktu kalian. Jadi supaya jangan sholat yang tidak lakukan pada waktunya, sholat Anda itu jangan menyebabkan orang itu menjadi susah. Jadi supaya mereka pun juga bisa mendengar jalsah dengan tenang. Ingatlah bahwa amal soleh itu merupakan amal yang sesuai dengan waktu dan tempat itu dilakukan. Kalau tidak, amal yang dilakukan dengan kesempatan yang tidak benar, maka itu bisa menjadi faktor ketersandungan iman. Sholat kalian lakukan dengan singkat, lalu duduk di majelis, maka ini amal ini lebih saleh. Dan kalian terhindar dari menyediakan, jadi sabar dan ketahanan menyelamatkan iman dari kesia-siaan. Dan kalau ada sesuatu yang menyakiti kalian, bukan hanya kena siku, maka sabarlah. Dan untuk meraih, kalian itu mempunyai perhatian untuk tujuan yang baik, yang untuk itu kalian datang kemari. Jalsah kadang-kadang, akibat daripada ketidaksabaran itu, kadang-kadang ada orang yang satu dengan yang lain bertindak keras, dan akhirnya kadang-kadang menjadi timbul perkelahian, dan kemudian kepada orang yang berkelahi itu kadang-kadang dilakukan tindakan juga, dan kadang-kadang bertambah menjadi ketersandungan karena ego itu lebih menguasai, dan iman pun menjadi sia-sia. Sebagaimana saya telah katakan bahwa jalsah ini bukannya keberkatan, malah justru membawa manusia kepada jauh dari Tuhan dan menjadi faktor kerugian bagi orang itu. Menjadi faktor untuk sia-sianya iman. Dan oleh karena itu sabar dan kalau tujuan maksud jalsah itu menjadi tujuan, tidak hanya sekedar maju dalam keimanan, bahkan menjadi faktor untuk bertambahnya iman orang, banyak orang dengan karunia dalam dunia Ahmadiyah di berbagai, di setiap tempat jalsah itu diadakan. Di puluhan negara jalsah-jalsah diadakan. Orang-orang yang mengimani Hazrat Masih Maud yang berkaitan dengan berbagai bangsa dan etnis, akibat mereka petunjuk yang berkembang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan mereka menjadi orang yang tunduk dan yang sujud kepada Allah. Kalau ada orang yang malang menyanyiakan iman mereka, maka ratusan orang yang bernasik mujur yang masuk, yang beriman. Contoh-contohnya Hazrat, di zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam juga kita lihat, dan sekarang pun juga kita lihat contohnya. Kini ada satu contoh yang ingin saya kemukakan yang menjadi faktor petunjuk. Mereka datang dari ribuan mil tapi maju dalam iman. Kebanyakan dari mereka tidak melihat khalifah, dan bagi mereka yang melihat khalifah, mereka pun juga sudah 25-30 tahun yang lalu berlalu. Tapi bagaimana mereka menjadi faktor petunjuk, bagaimana sehingga kita menjadi heran karenanya. Di Sierra Leone ada satu peristiwa. Dia ada satu daerah Lokot region, bahwa Ketek, seorang pemimpin dari suku, seorang imam, Syekh Khadim namanya, dia sangat menentang jemaat. Jadi seorang Syekh Ibrahim selalu berbicara tentang jemaat dengan dia. Ketika datang masa jalsa salana Sierra Leone, maka dia mengatakan kepada Sierra Leone bahwa Chief Khadim Sahib, Chief Imam itu, panggillah dia ke jalsa. Maka imam pun ingkar, tapi wakilnya itu, Syekh Khadim itu, dia datang. Dan kemudian dia datang di jalsa, dan diadakan jalsa itu di Bum. Dan ketika beliau ini, jadi Syekh Khadim, wakil daripada imam itu, ketika dia berpikir bahwa untuk apa orang-orang ini membelanjakan hartanya untuk datang kemari. Tapi ya pada hari ketika pertama, ketika orang berkumpul untuk sholat dan sholat tahajud, ketika dalam sholat tahajud dia mendengar Al-Quran dan di hadapan Tuhan, orang-orang itu pada menangis di hadapan Tuhan, maka hatinya menjadi meleleh. Dan dia tanda-tanda ini, dan khusyuknya orang dalam ibadah ini menandakan bahwa orang ini adalah orang yang benar, itu pikiran dia. Dan ini merupakan jemaat orang-orang benar, bukan jemaat orang-orang yang pembohong, berpikirnya seperti itu. Maka mubalik kita mengatakan, maka saya tanyakan kepadanya bahwa sesi pertama, bahwa katanya bagaimana Tuhan kesan Tuhan pada jalsa ini. Dia mengatakan bahwa saya sangat terpengaruh dengan tradisi jemaat, dan saya telah menjadi Ahmadi, dan semua keraguan saya menjadi jauh, dan dia nanti saya akan kembali ke tempat saya untuk menyampaikan tablik, dan itu yang dia lakukan. Jadi maka imam pun marah kepada dia, dan dia dipecat juga. Dan dia mengatakan bahwa untuk jemaat, saya telah mendapatkan kebenaran, demi untuk jemaat saya meninggalkan semuanya dan saya akan memilih kebenaran. Maka dengan perantaraan beliau, banyak sekali orang yang masuk Ahmadi. Jadi satu jalsa telah menjadikan seorang jadi Ahmadi, yang akibatnya ratusan orang menjadi taufik, mendapat taufik untuk menjadi Ahmadi dan mengimani Imam Zaman. Dan Syekh Khadim itu, karena beliau itu akibat jalsah beliau menjadi Ahmadi, maka namanya pun juga beliau ganti dengan nama, jadi Syekh Khadim Jalsah Salanah namanya. Jadi jalsah menciptakan beberapa hal, mudah-mudahan Allah menciptakan perubahan, Allah menciptakan langit baru dan dunia baru. Jadi kita pun juga harus berpikir yang kebanyakan di antara kita orang Ahmadi yang kelahiran, banyak sekali orang-orang yang mencari suaka. Janganlah kalian berpikir kalian datang untuk mencari dunia. Kalau kalian datang karena perlawanan terhadap jemaat, maka hendaknya kalian datang di sini sebagai duta jemaat. Dan dengan amal kalian, kalian menzahirkan amal yang merupakan ajaran jemaat yang hakiki. Dan bukannya dengan tersebarnya di dunia, memang carilah dunia, tapi bukan untuk terjun sepenuhnya di situ. Walhasil ini berkat jalsa yang zahir kepada di dunia. Dan di dunia Ahmadiyah, jadi berlomba dalam kebaikan di dalam jemaat ini terjadi kompetisi. Oleh karena itu, berusahalah kalian, janganlah kalian terbelakang dalam perlombaan ini. Pernah terjadi ketika terjadi perlombaan kota, kini negara yang berlomba. Dan orang yang dekat dengan Tuhan adalah mereka yang rasa perih utusan Allah itu dia pahami, dan kondisi mereka dia ciptakan, berusaha menciptakan perubahan di dalam diri mereka. Di sini saya ingin menyampaikan kepada para pengurus, dan khususnya kepada pengurus yang diserahi tanggung jawab untuk penerimaan tamu, itu yang saya katakan, ingatlah bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan ketika beliau mendapat wahyu wasi markanataka, itu maksudnya adalah supaya bahwa tamu beliau yang sebelumnya banyak yang datang kepada beliau, dan di mana ketika apa yang beliau melakukan banyak hal untuk menerima tamu itu, maka tamu pun menjadi tambah banyak. Maka ilham ini pun juga itu di masa permulaan, dan berkali-kali wahyu itu turun kepada beliau, dan sampai akhir dalam berbagai corak itu terjadi. Jadi kata amanat wasi manat makanataka ini kepada para pengikut beliau juga, dan pada saat itu untuk orang yang ikut serta bekerja dengan beliau juga, bahwa keluasan ini dari segi tempat di dalam penerimaan tamu pun juga menjadi faktor untuk menambah datangnya tamu-tamu. Di Jerman ini pun juga masjid baru dibangun, misi baru dibangun. Di sini dalam hal ini penerimaan tamu pun menjadi bertambah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian yang bekerja, yang menjadi orang yang mengimani Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, jangan kalian sampai lelah, capek. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sebelumnya merupakan sosok yang memiliki hati terbuka, dan tentang tamu beliau diwahyukan, janganlah capek dan janganlah lesu karena tamu. Jadi untuk para karyawan beliau juga yang Allah amanatkan untuk menerima tamu. Jadi untuk saat itu juga, dan untuk orang yang datang sudah beliau juga, ini adalah untuk mereka merupakan kesempatan untuk meraih berkah. Jadi orang yang berkhidmat ini perintah daripada wasi mataka yang merupakan perintah Allah ini, hari ini pun untuk menyempurnakan itu, perluaslah hati kalian untuk para tamu. Rumah tamu adalah secara khusus yang pada saat keberadaan khalifah itu adalah untuk supaya kalian dekat dengan khalifah, dan kalian oleh karena itu pada hari-hari ini secara khusus kalian harus memperhatikan para tamu. Dalam kondisi umum pun juga, bukan hanya dalam waktu jalsa, tapi dalam kondisi umum pun juga. Di dalam Al-Quran tentang penerimaan tamu Hazrat Ibrahim juga kita diberitahukan, bahkan diberitahukan bahwa untuk tamu jangan bertanya bahwa saya layani atau tidak, bahwa karena banyak corak, jangan takut dengan pembelanjaan. Kita harus memperhatikan ketentraman mereka. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah menekankan bagaimana untuk menerima tamu. Wajah beliau menjadi ketika beliau mengetahui bahwa di Madinah orang para sahabat beliau, orang-orang bahwa beliau, dan beliau sangat gembira mendengar para tamu yang datang dari luar, para sahabat beliau telah melayani dengan baik. Beliau sangat gembira. Hazrat, contoh-contoh Hazrat Masih Maud pun ada pada kita, bahwa kepada karyawan para rumah penerimaan tamu, kadang-kadang beliau marah kepada mereka. Dan beliau kembali, beliau sendiri yang mengangkat dari delman, maka para karyawan mengambil barang-barang itu. Ini semuanya adalah karena beliau merupakan bahwa standar penerimaan tamu yang tinggi. Beliau pun ingin mengajarkan kepada para tamu. Jadi perkara ini bukan hanya untuk kita dengar dan untuk senang-senang saja, bahkan untuk kita amalkan semua itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, sebagaimana saya telah katakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebelum pendirian jemaat pun juga beliau diperintahkan untuk diwahyukan wasi' makanataka. Beliau diberitahukan tentang kedatangan orang-orang. Tapi berkali-kali beliau menekankan, dan sampai akhir beliau mendapat ilham tentang itu pada tahun 1907 juga beliau mendapat ilham. Karena sesudahnya jemaat beliau supaya memahami akan pentingnya hal itu. Jadi kepada para yang berwenang di sini pun juga saya ingin ingatkan bahwa mereka supaya harus memahami akan pentingnya penerimaan tamu. Jadi karena penerimaan tamu yang satu yang pada waktu jalsa kadang 30-25 ribu orang yang harus disediakan makanannya. Dan kadang-kadang kuah lauk itu dimasak dalam satu waktu, sudah itu dimasakkan roti-roti. Hendaknya setiap orang itu mendapatkan keperluannya sesuai dengan keperluan, dan dengan penuh hormat mereka itu diberikan makan. Di sini pun juga harus diperhatikan, harus hati-hati supaya jangan sia-sia. Jadi maksudnya supaya kita menghindar dari kesia-siaan, jangan pula maksudnya bahwa makanannya yang tersisa itu diberikan lagi kepada orang lain. Kemudian penerimaan tamu pada hari-hari yang umum. Dan untuk penerimaan tamu pada hari-hari umum pun juga, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam untuk para tamu, setiap keperluan mereka itu sesuai dengan keperluannya berusaha untuk menyediakannya. Jadi para pengurus yang berwenang pun juga hendaknya perlu menaruh perhatian atas hal ini. Maka jadi jangan setelah memberikan makan, bahwa karena menunaikan penghematan pada tamu tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Kadang-kadang banyak orang yang ikut serta dalam acara-acara kita, dan mereka pun di berbagai tempat dengan penerimaan tamu pengaruhnya sangat besar, dan mereka itu menyebutnya juga di dalam di jemaat Jermani juga mereka membuat masjid-masjid, dan di dalam untuk tamu-tamu di masjid dan tamu-tamu di situ pun juga disediakan untuk penerimaan tamu, dan kebanyakan juga ada cai dan hal memang itu baik, itu pelayanan itu sangat baik. Tapi menurut saya pengaturan tempat duduk itu belum baik. Di sini kebiasaan orang ada mejanya kalau duduk itu, dan orang-orang terhormat pun duduk di situ. Kalau ada kebiasaan juga, maka yang hendaknya untuk tamu itu harus lebih baik. Kalau itu kebiasaan sih, maka kalian di sini harus memperlihatkan adat itu, bahwa ada, kalau ada kursi harus ada meja juga. Untuk kalian harus ada standar lain, dan untuk tamu harus ada standar yang berbeda. Jangan kalian mengambil maksud bahwa untuk kedepannya harus ada, bukan maksudnya ada kursi atau meja, tapi maksudnya adalah harus ada standar yang lebih baik kedepannya dalam penerimaan tamu itu. secara mulia melayani tamu dalam hal memberi tempat duduk kepada tamu juga, bagaimanapun juga. Cara kita dalam penerimaan tamu, itu standarnya itu yang tinggi itu hendaknya harus nampak. Saya sebut tentang pemberian teh, memang itu baik sampai satu batas tertentu. Tapi di dalam hal ini pun juga harus diperhatikan bahwa orang-orang di sini itu apa yang dia sukai. Kalau ada undangan makan, ada tamu lain, maka sesuai dengan keinginan mereka, kebiasaan mereka, makanan itu harus tersedia. Itu dan apa yang mereka suka itu yang disediakin. Tentang halal dan tidak halal itu, sesuai dengan itu kita harus buat makanan itu. Pada saat pembukaan masjid kita, itu di sana ada member parlemen, anggota parlemen, ada wali kota dan banyak para hadirinya hadir. Untuk mereka pun juga makanan-makanan itu lebih baik dari yang lain. Namun secara umum banyak sekali orang-orang Jerman yang datang, itu kurang lebih 250 sampai 300 orang, dan mereka orang-orang terhormat, bahwa untuk mereka makanan itu seakan-akan sederhana dan asal saja. Mungkin sebagian mereka belum makan. Jadi ada di mana ada acara di mana orang-orang terhormat diundang dan khalifah dipanggil, maka tunaikanlah hak-hak tamu itu. Kalau misalnya secara cabang tidak dapat mendanai, maka secara pusat harus mendanainya. Memang acara itu sangat bagus dan tempat pun juga bagus, dan secara rinci saya akan jelaskan. Namun yang kurang itu saya ingin menarik perhatian kepada kalian, kalau tidak itu menjadi kebiasaan. Hendaknya diingat bahwa tamu yang secara khusus yang datang pada hari-hari ini, ketika saya datang kemari, maka pada saat itu hendaknya secara yang terbaik itu kewajiban kalian untuk melayani mereka dengan baik. Dan untuk menerima tamu secara permanen itu pun juga. Dan di kota-kota mana kalian pergi, maka ini merupakan kewajiban orang-orang yang tinggal di sana. Dan tanpa menzahirkan apapun, kita harus melayani tamu itu. Dan corak-corak yang menyakitkan, yang kemungkinan untuk menyakitkan, itu hendaknya dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah orang-orang yang bersedekah lalu ingin dipuji, itu pun sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan katakanlah atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan orang yang dilayani pun jangan sampai terjadi. Jadi menerima tamu merupakan hak tamu, dan lalu menyebut-nyebut merupakan hal yang sangat tidak benar. Kadang-kadang ada orang yang melakukan tingkah laku yang seperti itu, dan mereka bahwa orang-orang yang datang bersama saya seperti itu pun juga hal-hal yang tidak, yang menyakitkan hati pun mereka sebut, katakan. Walhasil kalau ini perlu saya akan sampaikan. Jadi hendaknya jangan sampai saya melakukan, mengatakan. Oleh karena itu para pengurus harus memahami akan hal ini. Walhasil, jadi hendaknya mereka memahami akan kesalahan mereka dan beristighfar kepada, mudah-mudahan Allah memberi akal kepada orang yang melakukan, yang bekerja, dan sesuai dengan mereka dapat melaksanakan sesuai dengan sebagaimana baiknya. Jadi dari segi dan dengan referensi jalsa, hendaknya setiap orang di antara kalian harus memperhatikan lingkungan. Para yang tugas, para pengurus, hendaknya harus kerjasama sepenuhnya. Karena masalah itu di setiap tempat adanya, oleh karena itu perlu berawas-awas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan pada jalsa ini dari segala segi, dan setiap orang yang ikut serta dalam jalsa ini dapat meraih berkat yang terkait dengan berkat ini. Dan maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud kita dapat penuhi, dan harapan-harapan kepada jemaat yang beliau harapkan dari jemaat ini kita mendapat taufik dalam hal ini.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله